Am cântat curând se întoarce Domnul. Asta înseamnă că putem spune în toată inima Maranata. Slăvit să fie Domnul. De altfel, adunarea noastră din această seară și nu numai, este tocmai cu scopul să ne pregătim pentru revenirea Domnului și împărăția ce va să vină. Cum spunea Apostolul Pavel către Timotei, în a doua epistolă, capitolul 4, versetul 1, în mod solemn, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. În acest scop să deschidem Sfânta Scriptură și la Cartea Proverbe, capitolul 30, pentru a asculta, așa cum scrie aici în versetul 1, câteva cuvinte înțelepte, rostite de omul acesta, Agur, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit. Versetul 2, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. Cuvinte înțelepte rostite de un om care spune că e mai prost decât oricine. Ce vrea să spună de fapt? N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. El a rostit cuvinte înțelepte pentru că era la începutul căutării înțelepciunii. Și asta e o înțelepciune. Dar nu s-a lăudat spunând că deja a acumulat-o. Oarecum, într-o poziție similară suntem și noi, recunoscându-ne în mod real și dorind ca Dumnezeu să ne facă de cunoscut știința sfinților. Pentru că, la urma urmei, orice altă pricepere, capacitate sau posesiune pământească, fără cunoașterea acestei dimensiuni, nu are nicio valoare. De exemplu, nepoțelul nostru de 3 ani se uită la frații lui mai mici și zice, și asta mereu, eu sunt mare. Și într-adevăr, față de ei mai mare. Dar el nu s-a dus la grădiniță și acolo sunt unii care sunt la grupa mare. Dar cei de pe clasa întâi pot spune, vă sunteți grădinari. Și uite așa, se poate merge mai departe și va spune cineva, dar totuși sunt unii oameni mari. Da, unii chiar atât s-au crezut de mari, încât nici n-au mai crezut că alții pot să fie pe mărimea lor. De exemplu, gândiți-vă la conducătorii unor națiuni pe care recent oamenii au deposedat de valorile lor și au fugărit ca și cum scoți un câine din grădină. Bietul fost președinte al Franței, bolnav, nu poate merge la proces. Altul cere și el clemență pe alte meridiane. Care e mare? Întreba Iov, vă citesc din cartea sa, capitolul 7, era bolnav, sărac, copii nu mai avea, nevasta se distanțase de el și mai presus de toate era ispitit. Și zice el, 7:15, ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc, nu o voi trăi în veci. Lasă-mă că doar o suflare mi-e viața. Și totuși gândindu-se la complexitatea problemei, pune întrebarea, ce este omul ca să spese atât de mult de el? Adică, Doamne, de ce nu mă las să mor? Totuși e ceva. Ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? De fapt, care-i valoarea omului? De fapt, când are un om valoare? Ca să ne vedem mai bine cine suntem și ce am putea să devenim, ce am putea să fim, să privim puțin în Sfânta Carte, întorcându-mă la Proverbe 30 împreună cu dumneavoastră. Am dat exemplu cu copiii și cu alți oameni. Unii se văd mari în funcție de alții, raportându-se la ceilalți. Dar haideți să ne privim adevărata dimensiune în raport cu Dumnezeu. Pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea sa. Scrie în Proverbe 30 de la versetul 4, cine s-a suit în ceruri și cine s-a pogorât din ele? Oamenii, niciodată. Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Omul, chiar și cu toată tehnica de astăzi, este prea slab. Nu avem tăria să determinăm pământul să asculte de noi. Noi oamenii, cu toată aparatura noastră, nu știm bine nici cum și pe unde se va duce vântul și ce intensitate va avea. Urmăriți, de exemplu, un buletin meteorologic sau sunt date postate pe diferite site-uri de specialitate, uneori cu mențiunea datele le schimbăm din oră în oră, că peste un ceas o să știi mai bine ca în urmă cu o oră. Dar ce să spunem despre asta? De exemplu, oamenii sunt frământați acum despre un corp ceresc care nu respectă traiectoria cum ei au desenat-o și se tem că ori nu dă peste noi. Au și oamenii capacitate, au făcut anumite scuturi antirachete, de exemplu, dar asta în raport cu oamenii, dar în raport cu Dumnezeu. Vă citesc din cartea Iov, unde dezbaterea ia o dimensiune cosmică. Spune în capitolul 23, deci mai întâi, înainte de a ști cine suntem noi, să vedem cine e Dumnezeu. 23:13. Dar hotărârea lui este luată. Cine se va împotrivi? Ce îi dorește sufletul, aceea face. Tot din Iov citesc din capitolul 34. Pentru că asta întreba înțeleptul, acestea erau cuvinte înțelepte. Cine? În primul rând, ca să fii înțelept, trebuie să poți să răspunzi la întrebarea asta. Cine-i stăpân? Cine le știe pe toate? Cine le-a creat? Cine cârmuiește? Și atunci ajungi la Biblie. Știți cu ce cuvinte începe Biblia? La început, Dumnezeu. Deci ca să știm ceva despre noi și să știm ce avem de făcut, trebuie să începem cu Dumnezeu. Scrie aici în 34:13, cine l-a însărcinat să cârmuiască pământul? A fost vreo hotărâre, vreo decizie prin care Dumnezeu a fost desemnat, mandatat să se ocupe El de ceea ce există, văzute și nevăzute? Nici de cum. Cine a dat lumea în grija Lui? Scrie tot aici în versetul 29, dacă El dă pace, cine poate să o tulbure? Dacă El își ascunde fața, cine poate să-L vadă? La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om. Din aceleași discuții, rețin din capitolul 36, versetul 23, adică nimeni nu l-a predeterminat pe Dumnezeu și nimeni nu poate în urmă să-i ceară socoteală, scrie aici. Cine cere socoteală de căile lui? Și cine îndrăznește să-i spună, ce, faci rău? Nu uita, dimpotrivă, să lauzi faptele lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Și vă rog să rețineți că astea n-au fost numai aprecierile unor oameni care, cum se credea pe vremea comunistă, că oamenii au fost surprinși de măreția fenomenelor naturii și au crezut că există o divinitate mai presus de toate. S-a prezentat în mijlocul furtunii Dumnezeu și a rostit următoarele cuvinte, întoarcem o pagină, capitolul 38, versetul 2. Cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Vedeți, unde e lipsa de pricepere omului? Când nu le-a mai întâi în calcul pe Dumnezeu. Când nu admiră, cum se citea dimineața la timpul de rugăciune, cerurile și lucrarea măreață, cum scrie și Romani 1, toate acestea se văd deslușit de la facerea lumii. Și zice Dumnezeu mai departe aici, întrebându-l pe Iov, versetul 4, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Și e uimitor, dragii mei, că lumea, nu doar comuniști, la marile universități, asta e filozofia vremii, se crede și acum după nebunia lui Darwin că omul a fost creat din maimuți. Se crede și acum în acele ere nesfârșite, dar ciudat, spunea cineva, cum se face că dacă omul provine din maimuță, bunica trăiește, nepotul trăiește, numai tata a murit. Adică intermediarul dintre maimuță și om. Fostare plăpând hibridul acela că s-a pierdut pe drum. Evident că toate astea sunt o nebunie. Sunt mai departe cuvintele lui Dumnezeu și de la versetul 5. Cine a hotărât măsurile? Observați cum oamenii calculează și totuși nu reușesc datele și cu toată tehnologia suntem așa de deslăbuți. Cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului? Când stelele dimineții zbuneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Și la toate aceste întrebări este un singur răspuns, care de fapt un nume: Dumnezeu slăvit să fie în veci. Ce este omul pe lângă Dumnezeu? Păi te poți uita numai la lucrările lui Dumnezeu. Scriem Psalmul 8. Cuvintele lui David. Versetul 3. Când privești cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul? Ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. La începutul secolului trecut, când a murit prințul, de fapt în secolul XIX, prințul moștenitor, fiul lui Franz Iosef, a fost o procesiune specială, deși nu se cunoștea în ce condiții a decedat. Și când a ajuns la o poartă din domeniile imperiale, a fost o procesiune și s-a strigat: cine este dinăuntru? Fiul lui Franz Iosef. Nu s-a deschis. A lansat o altă întrebare și până la urmă s-a dat răspuns: un biet păcătos. Mă, păcătos a fost el, dar nici tata lui, care a domnit 70 de ani, a murit și el, tot așa a fost. Pentru că oamenii sunt puțin lucru în lumea aceasta. Zice în Psalmul 49, unde sunt bogați și cred că sunt ceva, alții au poziție socială și se cred ceva. Dar culmea, știți care este? Că și pe noi pocăiții ne poate prinde ispita asta. Nu numai pe copii și pe oamenii din lume. Să creadă vreunul că el este un fanfarist de ar putea cânta în cea mai specială formație. Sau un meseriaș cum nu este altul, frumos și așa mai departe. Câte și câte aspecte. S-a întâmplat acum nici două săptămâni în urmă cu familie credincioși. Eu nu știu care a fost starea lor spirituală, spun doar deznodământul. Bogați, sora era la volanul unei mașini, avea lângă ea în mașină un copilaș și era însărcinat. A oprit la calea ferată, a trecut un tren și n-a băgat de seamă că mai vine unul, a lovit-o în plin, a murit și ea copilașul și bineînțeles și sarcina. Soțul a venit la fața locului, a căzut ca într-o comă, apoi când și-a revenit, de fapt și-a pierdut mintea, cel puțin pe moment, a început să lovească, a fost legat. A rămas un copilaș. Teroare. Oamenii rămân îngroziți în 5 minute. Putem să nu mai fim niciunii dintre noi. Pentru că cel ce a măsurat pământul poate să-l miște. Și cel ce ne-a dat viață ne-o păstrează prin îngrijirea sa, slăvit să-i fie numele. Dar dincolo de aceste dimensiuni ce țin de cosmos și de capacitatea noastră limitată, vă citesc din Isaia 53 și asta e ceva care mai mult trebuie să ne smerească și să ne lege de Dumnezeu. Versetul 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Și adaug versetul 8. Domnul Iisus a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei din vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și le vide moarte pentru păcatele poporului meu? Cine a știut? Știți că în timpul Domnului s-au adunat bătrânii, cărturarii și tot discutau și nu mai puteau să se ajungă la o concluzie. L-au cunoscut ei pe Domnul? Nu l-au cunoscut. Nici cei de rând, ca femeia din Ioan 4, a zis: Domnul, dacă știi tu cine este, cel ce zice dă-mi să beau, dar nu știi cine este. N-au cunoscut. Și vă citesc Din 1 Corinteni, capitolul 2, ca să dau răspunsul că cine a cunoscut. Versetul 6. Totuși, ceea ce propunem noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Sunt un zero mare sau un mic toți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu. Și cine asta nu știe, e prost, zicea în Proverbe, pe care rânduise Dumnezeu mai dinainte spre slava noastră, pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia. Care-i dovada că n-au cunoscut-o? Dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavă. Scrie în continuare tot aici, versetul 9, dar după cum este scris, lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, că noi suntem prea mici, urechea nu le-a auzit, că n-ar fi avut cine să ne spună, și la inima omului, adică la mintea lui, nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Scrie apoi aici, în versetul 11, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni, adică niciunul și nimeni, ce categorice cuvinte, nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și acum versetul 10, nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, slăvit să fie Domnul. Eu nu știu câtă fizică știm și cât vom reuși noi să pricepem, spunea un medic, zice, când am ajuns prima dată să privesc sub un microscop puternic și să văd într-un centimetru cub de apă câte viețuitoare se ascund, a rămas uimit. Doamne, mare cosmosul, dar mare și celulele. Nu știu cât vom cunoaște din toate acestea. Poate vom rămâne proști din acest punct de vedere și nu vom ști noi care sunt dimensiunile cosmosului și circuitul apei în natură. Că, de exemplu, oamenii nu sunt în stare să spună nici cum ajung izvoarele în munți. De unde această lucrare? Și la aceste probleme materiale noi avem un răspuns, Dumnezeu. Dar ce-i mai frumos, lumea aceasta nu cunoaște realitatea mântuirii. Nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit-o prin harul Său, slăvit să-I fie numele. Cine a cunoscut brațul Domnului? Vedem noi în aceasta că e brațul Domnului, că e lucrarea Lui? Am fost recent la Iași și spunea o soră că într-o zi citea pe Biblie la servici și un coleg zice, Doamne, ce citești? Apocalipsa Domnului, că e pe noi. Haide-mi și mie, că pare interesant, că am auzit probleme. Și l-au văzut pe respectivul niște colegi cu Biblia. Spune, nu pune mâna. Doamne ferește, se întâmplă ceva pe drum, face un accident. Și nu a avut curaj să o ia Biblia și să citească. Vă dați seama câtă îngustime? Și în rest stau la rând la moaștele Sfintei Parascheva 4 zile. Se blochează străzi și se face coadă așa în zigzag. Îmi povestea o altă soră, zice, mi s-a pocăit bărbatul și copiii au început să meargă cu el la adunare. Ea zeloasă în credința ei, s-a dus pe la nu știu cât preoți, și-a postit, a plătit slujbe, s-a rugat că i s-a rătăcit bărbatul. Zice, un singur preot mi-a spus, auzi, Doamnă, pocăința e bună. Dar ceilalți mi-au spus, dacă nu-l întorci înapoi la dreapta credință, știi că o să-ți moară și copii. Bietul frate era pus într-o postură, femeia asta revoluționară, nu așa? Până acolo încât îl lua de piept și spunea, măi, te-ai rătăcit, mă, și ne mor copiii și nu-ți dai seama ce ai făcut. Și el a zis, zicea, femeie, citește în Biblie că te lămurești. Ea a citit, că altfel îi plăceau cântările de la adunare și mergea și le cânta la ceilalți credincioși ortodoxi, să-i numim. Și într-o zi, ea mi-a povestit, și frate, știi când m-am trezit? Într-o zi în biserică de schimbare la față. Și mi-a venit în minte textul din Matei 23. Lor le place să umble cu haine lungi și așa, așa, așa. Măi, zice, parcă mi s-a luat vălul. M-am dus acasă la bărbat și i-am spus, și eu mă pocăiesc. Cine a cunoscut toate acestea? Nimeni, nou însă Dumnezeu ne l-a descoperit. Observați dumneavoastră, cum v-am spus mai întâi, câtă nebunie e în lume. În loc să se bucure că Dumnezeu ne-a creat după chipul Lui, Profesor universitar spun mai departe, nu ne-am născut din moluște, bieții de noi. Dar tragedia și eroarea mai mare e faptul că ne credem stăpâni pe planetă sau trăim cu spaimă că cine știe ce extraterestri într-o zi dau peste noi. Sau ce nebun o să declanșeze o bombă atomică și ne prăpădim. Ei nu știu că Dumnezeu e la cârmă și că Dumnezeu are o lucrare binecuvântată de mântuire, slăvit să-i fie numele. Ne gândim la copiii noștri, oare veți pricepe voi ce har ați avut să fiți în adunare și să-L pricepeți pe Dumnezeu? Spunea Scriptura, am citit în această seară din Ioel, capitolul 2, despre evreii care se rătăciseră de la voia Domnului și era un mesaj pentru ei, dacă am luat și noi aminte la așa ceva. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Și din nou se ridică aceeași întrebare, cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa-o pe el o binecuvântare? Și eram chemați cu toții prin acest mesaj să căutăm pe Domnul ca să se îndure de noi și să vină să ploaie mântuire. Despre cei din Ninive este scris că nu cunoșteau stânga de dreapta. Și se observă în mod nu doar ciudat, tragic, că istoria Israelului se repetă și copiii născuți în familiile noastre, tineri sau chiar familii sau chiar slujitori, aici e paradoxul întreg, ajung să nu-L mai cunoască pe Dumnezeu. Pentru că pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște nici prin știință, nici prin căutările noastre. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 11. De la versetul 20, atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui pentru că nu se pocăiseră. Observați? Unii nu-L puteau cunoaște pe Dumnezeu nici cu minuni. Vai de tine, Horazine, Betsaida. Și scrie aici în versetul 25, vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște plin pe Fiul, nimeni, din nou acel nimeni, afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște plin pe Tatăl afară de Fiul și acelea căreia vrea Fiul să-L descoperă. Întreb eu pe copii încă o dată, ați vrea să-L cunoașteți pe Dumnezeu acesta adevărat? Dacă nu-L cunoașteți, zice în Proverbe 30, așa v-am citit de la început, cum se numește El și cum îl cheamă pe Fiul Lui? Știi tu lucrul acesta? Dacă asta nu știi, ești mai prost decât oricine și n-ai pricepere de om, nu cunoști știința sfinților. Dacă să cunoști știința sfinților, de asta a mustrat Domnul cetățile, îți trebuie sfântă pocăință. Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea Ta și să putem pricepe voia Ta și lucrările Tale. Dar pentru asta trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Ca să te cunoști pe tine, spuneam mai întâi, să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, dacă ne-ar întreba cineva, știți că a fost întrebat Iona, cine ești? Sunt evreu, un evreu neascultător. Dar au venit la Ioan Botezătorul, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și l-au întrebat, versetul 19, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este El Hristos. Și l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Nu. Dar cine ești? Versetul 23, El a zis, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Ce înțelegere curată, perfectă despre ceea ce era El. Nu știu ce părere a avut Petru până la un moment dat despre El, dar la un moment dat a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Avem de-a face uneori, nu doar cu tineri, și cu altfel de oameni, așa cum mi s-a întâmplat lui Isaac când l-a întrebat pe Iacov și nu vedea el. Cine ești? Eu sunt fiul tău, Esau. Dar când mai apoi vine Esau, întreabă, tu cine ești? Păi și eu sunt tot Esau, eu știu cam numai un Esau și un Iacov, de unde doi Esau? Asta merge, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Scrie în Împărați, capitolul 14, despre o femeie care a venit la un proroc trimisă de împărat și el i-a zis, ca unul care pierduse realitatea divină, nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Scrie aici în versetul 3, ia cu tine un cadou și du-te la el. Versetul 5, Domnul spusese lui Ahia, nevastele Orbană se vin la tine și Ares, când va veni, se va da drept alta. Și când a intrat, imediat a descoperit-o. Pe vremea comunistă, erau anumiți frați proroci care, datorită lucrării lor, erau vizați. Și la un frate se prezintă un altul și spune, uite, eu sunt credincios, vin de acolo, am o problemă înaintea Domnului. Și fratele, foarte circumțept, îi spune, întâi ne rugăm, apoi nu te mai întreb pe tine cine ești, îți spun eu. Dar ți se trepe Domnul că și eu sunt om și eu nu știu. Și după ce s-au rugat, l-a îmbrățișat și spune, hai în casă, cum să mănânci. Dragii mei, hai să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva este credincios și este într-o lucrare, trebuie să spună adevărul că eu am botezător. Mai întâlnim pe câte unul când este întrebat, ești credincios? Frate, dacă ești credincios, spune. Dacă nu ești credincios, spune și asta. Pentru că trebuie să ne cunoaștem cu adevărat cine suntem. Și după ce am înțeles asta, să rugăm pe Dumnezeu să ne descopere voia sa și să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Amin? Aici este durerea, cum vă mai spuneam, citesc din Isaia, capitolul 30, când nu suntem sinceri și ne ascundem. De cine ne ascundem? De Dumnezeu? 29 cu versetul 15. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu numai dacă ni se descoperă, dar Dumnezeu ne cunoaște pe noi fără să-i spunem cine suntem. Și acum, întorcându-mă la Isaia 53, vreau să las o aplicație. Ca să vreau sau nu o cunoaște. Știți ce a spus Petru către Domnul Iisus când l-a informat prima dată că avea să moară? Să te păzească Dumnezeu. Și ce a zis Domnul Iisus? Tu nu gândești bine. Astea sunt gânduri de oamenilor. Dacă îl păzea Tatăl pe Domnul Iisus, nu ne mai putea păzi pe noi. Scrie aici în versetul 10, Domnul a găsit cu cale. Asta pentru cei ce vor să cunoască, cum zice în versetul 1, ce ni se vestise. Pentru cei ce vor să înțeleagă lucrarea Domnului. Pentru Domnul Iisus valabil și oarecum și pentru noi. Domnul a găsit cu cale, adică prin expresia cu cale, a găsit metoda să-L zdrobească prin suferință. Aceasta a fost calea pentru Domnul Iisus. Și întrebarea mea este, pentru noi există oare altă cale? Vă prezint un caz din cartea 1 Împărați, capitolul 13. A mandatat Dumnezeu pe un proroc să meargă din Iuda la Betel și i-a prescris o cale cu suferință. Citesc versetul 7. Împăratul zis, omul lui Dumnezeu, intră cu mine în casă ca să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului, jumătate din casa ta să-mi dai, n-aș intra la tine. Nu voi mânca pâine, nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă, nici să nu te întorci pe drum pe care te vei duce. Și a plecat pe un alt drum. Asta e calea Domnului, să nu mănânci, să nu bei apă, să mergi pe un drum necunoscut? Împăratul a fost mai binevoitor, intră la mine și mănânci, n-a putut să-l convingă. A venit un proroc, aviz, că ispitele pot fi îmbrăcate în titluri diferite, și l-a convins. Da, dar pe calea aceea pe care s-a dus, l-a întâlnit un leu și l-a omorât. Și scrie în Isaia 35 că pe calea ce o trasează Domnul, dar e cu suferință. Nu-i nici un leu și nici o fiară sălbatică. Și Domnul ne ajută să ajungem cu bine Sfânta Lui împărăție. Să acceptăm suferința care vine de la Domnul și vom fi scutiți de suferința ce vine de la diavolul, de rătăcire. Ștefan a murit în suferință, a fost primul martir, da, dar la capătul căii ajunsese capre, l-aștepta și ne așteaptă pe toți cununa. Doamne, ajută-ne să pricepem asta. Așadar, dacă vreți să-L înțelegem pe Dumnezeu și să știm cine suntem noi și care e chemarea noastră, dacă pentru Domnul Iisus a fost o cale de suferință, cu siguranță așa va fi și pentru noi. Amin? Să nu uitați să spuneți amin și când vă doare. Că asta înseamnă să reperăm semnele de pe margine și să spunem, acesta-i drumul. Să împlinească Domnul, dacă tot am citit din Isaia, este un cuvânt frumos. De altfel, toată Biblia e frumoasă, nu știu dacă vă place să o citiți. Isaia, capitolul 30, versetul... Cuitorul Ierusalimului nu vei mai plânge. El se va îndura de tine când vei striga, cum va auzi, te va asculta. Domnul va da pâine în necaz, apă în strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Și acum atenție, urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va zice, iată drumul, mergeți pe el când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Doamne, călăuzește-ne! În al doilea rând, spune aici în Isaia 53, versetul 10, dar după ce își va da viața, va trăi multe zile. Interesant. Dar în dreptul Domnului Iisus a fost perfect valabil. După ce și-a dat viața, trăiește și-i viu în vecii vecilor, El a spus-o în Apocalipsa 1. Să fie valabil și pentru noi? Da, a spus Domnul Iisus, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, perfect valabil. De la versetul 24, adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, ca să înțelegem concret despre ce e vorba, o va pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică, mărit să fie Domnul. Auzeam recent o mărturie despre un frate din Arabia Saudită care a fost chemat într-o comisie publică ad hoc și s-a cerut să se lepe Domnul sau să-i fie tăiată mâna. A acceptat urgent să-i fie tăiată mâna și cu cealaltă mână a spus că pentru el cel mai important e că și-a dat viața în mâna Domnului. Oameni care acceptă nu doar suferință, acceptă să le fie luată viața. Și vor trăi multe zile, că viața nu e aceasta. Adevărata viață e viața veșnică. Tocmai aici se vede, dacă știm cine suntem sau nu știm ce este omul, este ceva în devenire. Omul nu-i ce este aici. Asta e ceva ce trece. Domnul Iisus a fost crezut de cei din jurul lui că e împărat. Și când au văzut că moare, au rămas debusolați și ucenici. Da, pentru că Dumnezeu a găsit cu cale mai întâi să sufere, apoi chiar să moară, dar apoi să învieze și să intre în slava lui Dumnezeu. Ori noi mai ne gândim la slava lui Dumnezeu? Sau pentru noi e cine suntem, este cine suntem aici? Frate, uite ce am, ce am adunat. Dar dincolo, povestea o mamă despre copiii ei, unul este medic, altul este inginer. Și ce au și ce au făcut? Cineva mai îndrăznit a spus, da, s-o răscredincioși? Păi vezi că au apucat cu școala și n-au mai venit la biserică. O, bieții de ei! Acum în România a murit un medic renumit, regretat. A fost bun medic, chirurg, pediatru, bietul de el. S-a dus. Nu mai are cine să-l opereze. Însă pe noi ne va învia Domnul în ziua de apoi. Cine suntem noi? Unii care așteptăm viața veșnică. De asta, după ce acceptăm chiar să murim față de lume și chiar în sens fizic în ultimă instanță, cu liniște, cu pace, Și în al treilea și ultimul rând spune aici în Isaia 53:10, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș și va trăi multe zile. Avem aici în biserică mai mulți copii și ca părinte, și dumneavoastră puteți constata la fel, nu-i destul că i-am învățat, sau poate nu i-am învățat destul. Domnul Iisus a învățat ca nimeni altul. Și ce ne-am dorit noi, lucrarea să fie însoțită cu semne și minuni, la Domnul măcar lucrările. Și acum spuneți-mi, vă rog, înainte de a-și dea viața ca jertfă, cât de mare era adunarea la care Domnul Iisus se putea constitui ca păstor? Când au văzut ei suferința, cu cine a mai rămas Domnul? Cu Ioan, dar n-a mai fost în stare decât să grijească de mama Domnului. Și ceilalți, bate voi păstorul și oile, vor fi risipite, a rămas Domnul fără oi. Da, dar după ce și-a dat viața ca jertfă, o oaie rătăcită ca Petru, devenit păstor, în ziua rusalilor s-au adunat 3.000, pentru că Domnul dăduse jertfa pentru noi. Să-i mulțumim încă o dată pentru jertfa sa. Asta-i pricepere, să ne dăm seama că cel mai minunat lucru din univers a fost jertfirea Fiului Dumnezeu. Asta n-au cunoscut înțelepții veacului. Dar ce trebuie să pricepem noi e că lângă jertfa Domnului trebuie și jertfa noastră. Nu e destul că am învățat pe copii, trebuie să mai și postim și să ne jertfim o viață întreagă. Și în adunare de aceea trebuie să venim cu jertfe înaintea Domnului, pentru că sunt forțe spirituale. Și dacă vrem o sămânță de urmași și vrem lucrarea Domnului să propășească, să luăm modelul Domnului Iisus Hristos, amin? Spuneau cei din vremea sa, ucenicii tăi nu postesc, lasă că o să postească. Și apoi au postit și au strigat către Domnul și Domnul le-a dat biruință, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, cu alte cuvinte, dacă vreți să gândim bine și să avem pricepere, haideți să ne preocupăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Din Scripturi, din cosmosul acesta și mai minunat, dintr-o relație personală cu El, într-o familie tânără, o soră a fost cercetată într-o dimineață și după ce soțul a plecat la servici, s-a pus pe genunchi. Dată de o bucurie. Și a venit prezența Duhului Dumnezeu peste ea și când a venit bărbatul după masă, a văzut-o că e transformat, o față care efectiv radia de bucurie. I-a zis și lui, hai să ne rugăm. Și a spus, astăzi l-am întâlnit pe Domnul Iisus. Mi s-a schimbat toată viziunea. Dar a zis, tu ai fost botezată, pocăită, ești botezată de Domn. A fost atunci o undă peste mine. Dar de astăzi gândesc altfel, parcă îl văd înaintea ochilor. Și parcă sunt tratasă de veșnicii. Nu că nu te iubesc, nu că nu vreau să muncim mai departe la casă. Dar toate astea le privesc cu alți ochi, Doamne. Dă-ne și nouă asemenea gândire, pentru că lumea asta suferă de viziune, suferă de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și asta e problema noastră. Și noi suntem pocăiți, noi venim la biserică. Da, da, avea știința sfinților, avea priceperea asta, e cel mai mare lucru necesar în vremea asta. Doamne, ajută-ne să te cunoaștem pe tine, ajută-ne să ne cunoaștem pe noi, să înțelegem ce vrei pentru noi. Și când ne vom putea raporta corect, atunci vom putea să te slăvim din toată inima. Mărit să fie Domnul. Amin.